40 minutos son os que pasan das 12 do mediodía. Chegámonos un día máis ao Servizo de Normalización Lingüística e damos a benvida aos nosos micrófonos a Eva García Rei. Bos días.
Bos días.
Bos días. Ademais, parece que van mellorar coa chegada do mes de xuño, o bo tempo que se aproxima. Non sei se precisamente do tempo vas falarnos.
Do tempo non, algo relacionado con esta época sí, porque chegado o mes de maio parece que é o mes das flores. Lembrei que estes días, precisamente, grazas a que se fixeron as alfombras de flores, que se fan sempre, tanto aquí en Redondela como en outras vilas, cando se fai a celebración do Corpus, pois pensei que non estaba mal lembrar algúns nomes que temos na nosa lingua para flores e outras ervas. Estes días puidemos ver polas nosas rúas multitude de plantas e flores. Adornaban as alfombras florais da festa do Corpus e da Coca. Moitas veces adoitamos falar dalgunhas desas plantas ou flores sen decatarnos que o nome que utilizamos para definilas é o nome autóctono en galego, tal como llelo puxeron os nosos antepasados. A castelenización deses nomes da nosa flora ás veces foi consecuencia da comercialización deses produtos, pero outras foi consecuencia da contaminación lingüística de toda a nosa fala. Así que non está de máis que repasemos eses nomes, como debemos nomear esas plantas e esas flores, e máis importante aínda que llelo transmitamos así aos máis pequenos da casa. O buxo. En castelán, boj, adoitamos confundilo coa mirta, castelán mirto. Este é un arbusto da familia das buxáceas, Buxus sempervivens, de talos ergueitos e ramudos con follas coriáceas persistentes. A madeira é moi dura e compacta e utilízase para traballar no torno e tamén para tallar e facer gravados. Precisamente da dureza desta madeira, temos expresións e frases feitas como estar como un buxo, é dicir, gozar de boa saúde ou estar forte. O buxo é moi utilizado como arbusto ornamental, sobre todo na formación de sebes, pois aguanta moi ben a poda. As sebes son cercados de silvas, estacas ou outras ramas ou arbustos que serven para pechar un terreo, especialmente arredor da casa, para delimitar un xardín ou a horta. A súa madeira, como dicíamos, é moi compacta, dura, flexible e duradeira e foi moi demandada e empregada para elaborar ferramentas. Pero, ademais, utilízase, dende sempre, para a elaboración da gaita tradicional galega. A mimosa, cuxo nome popular é o nome popular da acacia de albata, do mesmo xénero que as acacias, procedente de Australia, que dá unhas flores amarelas recendentes a primeiros de ano, das primeiras flores que nacen, agrupadas en acios. Como dicía, é originaria de Australia e é utilizada como árbore ornamental, mas hoxe converteuse nunha especie invasora que compre manter a raya porque acaba con todas as outras árbores e arbustos. Tanto do buxo como a da mimosa aproveitanse para as alfombras florais, as súas follas, ou algunhas córtanse, esfíanse, pero outras simplemente así, e son as que lle dan ese ton tan verde vivo á maioría dos fondos das alfombras florais. O fiuncho, tamén denominado fiollo ou fieiteiro, o seu nome culto é Foemiculum vulgare, e ten follas en forma de laciñas, tiriñas longas e irregulares. É unha planta herbácea erecta dunha cor verde intensa e pode chegar a cadar os 2 metros de altura. As súas follas son longas e delgadas e acaban en segmentos en forma de agulla que se endurecen exteriormente no verán para evitar a perda de auga. As flores amarelas aparecen en forma de ramiños. Nas alfombras adoita utilizarse o fiuncho enrolado entre as dúas mans facendo unha rama compacta para perfilar os debuxos. pero ademais esta planta, o fioncho, ten propiedades medicinais e un arrecento moi agradable. As flores tamén se usan como condimento, por exemplo, para cocer as castañas. Hai algún outro dito ou recitado que alude a esta planta na cultura popular, como, por exemplo, caseime no mes de agosto porque había moito pan. O forno da miña sogra cría o fiollo no bran. Ou, para facer o maio, fomos roubar flores e fiuncho, quixéronnos matar. A árnica, chamada tamén erva cheirenta, erva da papeira ou tabaco de montaña, é unha planta herbácea da familia das compostas, cuxo nome culto é árnica montana, de talo peludo e áspero, con ramas dispostas de dúas en dúas, follas en forma de roseta e con flor en forma de botón dourado ou amarelo. Ten tamén propiedades medicinais como remedio para as contusións, como vomitivo e estimulante do sistema nervioso. Pero ademais, nas alfombras hai outros elementos da natureza que adoitamos usar, como por exemplo as cocas de eucalipto, tamén os bugallos ou carrabouxos, que son as boliñas do carballo. En moitos lugares, ademais de aproveitar os pétalos das flores, como por exemplo do carabel, utilizan tamén o pé do carabel cortado e posto do revés. A planta que dá os carabéis é a carabeleira. E esta é unha planta que todo mundo coñece, que presenta flores grandes e pétalos de cores moi vistosas. Aproveitanse, como dicía, a parte dos pétalos o pé, para perfilar colocado co cúcar arriba. Seguro que moita xente lembrará aquel poema de Rosalía que dicía carabel de carabeles, veño de lonxe por verte, pois ben, velaquí está a forma tradicional. O pampullo ou pampillo, esta planta de cor amarela semellante a margarida que nace entre os cereais e polas beiras dos camiños. Aproveitanse os pétalos e a parte central da corola que se desfai coas unhas e queda en feito pó. Utilízanse tamén as rosas das roseiras, as hortensias, esta planta arbustiva que ten as follas dentadas entre tonos azuis e rosados ou morados. Tamén se utiliza a carriza, denominada tamén carrasca, carrasco ou queiroga, dependendo dos lugares de onde sexa. E esta é unha planta que medra nas pedras, nas árbores ou no chan, de follas perennes e flores pequeniñas, de cor rosada, branca ou violeta. Utilízase tamén a casca do piñeiro moída ou a labra, por exemplo, o que coñecemos en castelán como viruta. As labras son os restos desprendidos da madeira cando se traballa, que ás veces para as alfombras tínguense de diferentes cores, para lle dar maior vistosidade. Tamén se utilizan serraduras, o pó e partículas miúdas que se desprenden da madeira e outras materias ou serralas, o que en castelán denominamos serrín. E outros elementos tamén sacados da natureza, como o café moído ou a area. Lembremos que agora logo remata o cole, logo comeza un tempo de lecer para os máis pequenos, porque os escolares deixan de ter clase, e este sería un bo momento para tirarse ao monte e aprenderlles os nomes das plantas, dos arbustos e das árbores máis comuns, para que en lugar de decir aquí hai un árbore ou aquí hai unha flor, pois digan aquí hai un carballo, aquí hai un salgueiro ou aquí hai unha rosa ou un carabel. Se temos dúbidas sobre cales son os nomes máis correctos da nosa flora, hai moitísimas guías tanto na rede como en papel, en libro, pero, por exemplo, podemos recorrer a Guía das Árbores de Galicia, editada por Bahía Edicións, ou a Guía das Plantas de Galicia, publicada en Xerais, entre outras. E hai uns anos, o CIP de Laredo elaborara un roteiro botánico que está instalado arredor do recinto do seu cole, que está disponible na web do propio centro, que se titula que se chama Biodiversidade aos teus pés. E nesta ferramenta tamén podemos aprender o nome das plantas da nosa contorna. E ben, para rematar este programa, como sempre, traemos a nosa achega musical e hoxe convidamos a escoitar a persoa que nos vai deleitar o próximo domingo no concerto que vai celebrar o domingo 5 de xuño, como digo, ás 8, no Auditorio da Xunqueira. Falamos de Uxía Xenlle, que presenta o seu espectáculo Uxía canta a Manuel María. Este traballo está editado en colaboración coa Casa Museo Manuel María e nel Uxía pon música a poemas do autor, pero fai tamén novas versións e revisións de composicións doutros actores, como é o caso do que imos escoitar, que é baseada nunha música orixinal de Baldomero Iglesias e que agora Uxía reinterpreta. Escoitamos O carro.
Nunca entendes a ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señer da de me espanta. Nunca entendes a ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señer da de me espanta. Non hai canto tan fermoso, fino como a un asubío, anque as vegadas saudoso faise no ar rechuchío. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta seu eixo tamén, que a señer da de me espanta. O meu carro é cernadura, sabe se carballo e freixo, que fermosa a súa feitura, que lixeira
pois pechamos xa este espazo lembrando ese concerto, as entradas, imagino que como sempre a venda dous días antes.
Sí, dende o xoves de todas formas xa se poden adquirir as entradas no multiusos. O prezo é como sempre 5 euros a entrada normal e 3 euros a entrada reducida. Bueno, é o concerto estrela deste ano do Mes das Letras Eu creo que vale moito a pena a calidade musical da proposta de Uxía Senlle e os seus músicos, e sobre todo que nos vai axudar a entender mellor a poesía de Manuel María e a lembrar os seus poemas.
Pois con música, como sempre, despedimos. Ten un saúdo.
Un saúdo, boa semana.